sretna sigurnost, Isus je moj. Njemu sam dala sav život svoj. Baštinik spasa, sretna sam ja, rođen od duha i krvlju spran. To je moj život, pjesma je to, hvaliti te. Pjesma je to, hvaliti tebe, o Bože moj. Potpuno predana u miru s njim, on ljubi mene, ja sretna sam s njim. Dok budna molim ili snijem snom, znam da je sreća tam gdje je on. To je moj život,
hvaljen Isus i Marija. Dragi slušatelji Radio Marije, blagoslovljeni vam bili ovi božićni blagdani. Svetost ljudskoga života zasjala je upravo u svetkovini koju crkva slavi od samoga početka, shvaćajući važnost događaja koji se dogodio u Betlehemu jedne noći, tijekom popisa stanovnika moćnog rimskoga carstva. Važnost toga događaja, to jest rođenjem Božjega sina od djevice Marije u Betlehemu, također je istaknuta i događajem koji će vrlo brzo uslijediti, a to je pokolj nevine dječice. Taj pokolj govori koliko je bilo važno rođenje tog novoga kralja, kako su ga mudraci nazvali, pred zlim Herodom. I vrlo se lako možemo prebaciti u sadašnjost i povezati zlo koje se nije promijenilo od Kaina sve do danas. A to je misterij zla koje je usmjereno protiv čovjeka. To je i objašnjenje zašto je otac poslao svojega sina na svijet. Da prekine tu spiralu zla koja je zahvatila ljude nakon prvog pada, svjesnog otpada od Boga. Sve poslije Isusovog utjelovljenja i rođenja u Betlehemu neće više biti isto. On je prekretnica ljudske povijesti i naše sudbine. Na prvi pogled možda to i nije toliko očito, jer vidimo da je zlo i dalje među nama. Ali svojom vjerom ipak možemo dokučiti da su se stvari promijenile na bolje. Upute o tome kako se boriti protiv zla Isus i njegovi apostoli ostavili su nam u Novom Zavjetu. Zatim je Sveta Crkva to razradila kroz povijest u svojem naučavanju i, zahvaljujući tom kvascu evanđelja ili soli, kako kaže Isus, koja je prožimala ljudsku civilizaciju tijekom 2000 godina, čovječanstvo, osobito Europa, dobila je društvo čije su zakone prožimala evanđeoska načela i čiju su kulturu prožili najvažniji događaj iz Isusovog i Marijinog života. I tako je to sve do danas. O svetosti i nepovredivosti ljudskoga života, što je podnaslov enciklike svetog Ivana Pavla II. O kojoj govorimo. Dakle, o toj svetosti života crkva je svjedočila od samih početaka. Međutim, tijekom vremena utjecaj crkve i evanđelja počelo je slabiti, osobito u našoj suvremenoj civilizaciji koja je izgubila iz vida Božju dobrotu i ljubav, a što za posljedicu ima kratkovidnost suvremene civilizacije koja ne vidi koliko joj je Bog blizu i spreman rješavati i najteže probleme. Ali jedini uvjet je u to povjerovati i otvoriti svoje srce za istinu, istinu velikim slovom. O toj istini neumorno je govorio sveti Ivan Pavao II. Jer je kao mistik osjećao svu težinu vremena koje će doći poslije njega, kako u crkvi, tako i izvan nje. Ostavio je mnoge predivne dokumente, enciklike, propovjedi, meditacije, koje će biti nadahnuće mnogim naraštajima poslije njega. Evo, mi upravo proučavamo njegovu encikliku Evanđelje života, koju je objavio na Blagovijest 25. ožujka 1995. Ovom je enciklikom sveti papa Ivan Pavao II. Želio skrenuti našu pozornost na obvezu koju imamo kao Isusova braća i sestre, jer smo to postali po krštenju, da branimo i promičemo život, jer je Isus sam za sebe rekao da je put, istina i život. Dakle, za nas, katolike, nema sumnje o čemu se radi kada je u pitanju ljudski život. Radi se o samom Kristu. To ovih dana trebamo gledati u jaslicama pred kojima stojimo ili klečimo. Osobito bi trebali klečati, kako bi bili na ispravnoj razini prema novorođenom životu koje leži u jaslama. Isus je mjerilo svakog ljudskog života. On je taj koji je toliko puta naglasio da živi u najsiromašnijima, odbačenima, otpisanima, bolesnima, zatočenima i svima od kojih ljudi okreću svoje poglede. Zato želimo svoje spoznaje o svemu tome pročišćavati, produbljivati i prihvaćati kao svoje i provoditi ih u životu, zar ne? Nastavljamo dakle s proučavanjem enciklike svetog Ivana Pavla II. Koju je nazvao Evanđelje života, u kojoj govori o vrijednosti i nepovredivosti ljudskoga života.
U meni se zbivaju tajne, zbivaju tajne, velike tajne, velike tajne, između Boga i duše, Boga i duše, u meni se zbivaju tajne, zbivaju tajne, velike tajne, velike tajne, između Boga i duše, Boga i duše, u meni se zbivaju tajne, zbivaju tajne, velike tajne, velike tajne, između Boga i duše, Boga i duše, u meni se zbivaju tajne, zbivaju tajne, velike tajne, velike tajne, između Boga i duše,
Vraćamo se enciklici svetog Ivana Pavla II. Evanđelje života. Četvrto poglavlje je nazvao To ste učinili meni, gdje sveti Ivan Pavao II. Poziva sve nas na novu kulturu ljudskoga života. I započinje citatom prve Petrove poslanice. Vi ste narod kojega je Bog stekao da navještate silna djela njegova. To jest, narod smo života i za život. I nastavlja, citiram, crkva je primila evanđelje kao navještaj i kao izvor radosti i spasenja. Primila ga je kao dar od Isusa, kojega je poslao Otac, da siromasima navijesti veselu vijest, kaže sveti Luka u evanđelju. Primila ga je od apostola, što ih je on poslao u sav svijet. Rođena od tog evangelizacijskog dijela, crkva u sebi svaki dan osjeća odjek riječi apostolove opomene iz prve Korinčanima, jao meni ako evanđelje ne navješćujem. Propovjedati evanđelje je zaista, kako je pisao Pavao VI, milost i vlastito zvanje crkve, njezin najdublji identitet. Ona postoji radi navještanja evanđelja. Stoji u dokumentu Evangelii Nuntiandi 1975. I dalje papa nastavlja. Evangelizacija je cjelovito i dinamično djelo koje uključuje crkvu u njenom sudjelovanju u proročkom, svećeničkom i kraljevskom poslanju, gospodina Isusa. Prema tome, kaže sveti papa, ona nerazdjeljivo sadrži dimenzije navještanja, slavlja i službu ljubavi. To je duboko crkveno djelo na koje se pozivaju svi različiti djelatnici evanđelja, svaki prema vlastitom daru i vlastitoj službi. Nastavljamo s citiranjem svetog Ivana Pavla II. Koji kaže: tako biva i kada se radi o navještanju evanđelja života, sastavnog dijela evanđelja koje je Isus Krist. Evo, tu je sažeo u jednoj rečenici ono najbitnije. Znači, navještati evanđelje života je zapravo navještati Isusa Krista. I nastavlja: mi smo u službi tog evanđelja, potpomognuti sviješću da smo ga primili na dar i da smo poslani navijestiti ga čitavom čovječanstvu sve do kraja zemlje. Gajimo stoga poniznu i zahvalnu svijest da smo narod života i za život, i na taj se način predstavljajmo pred svima. Zatvoren citat. Evo, znači, ovo što smo sada čuli na samom početku četvrtog posljednjeg poglavlja ove lijepe enciklike, gdje govori i argumentira zašto i kako braniti život, naslovio ju je "To ste učinili meni". Dobro znamo da će na sudnji dan Isus nekima reći: dođite blagoslovljeni oca mojega, jer gladan bijah dadoste mi jesti, žedan napojiste me, gol i odjenuste me, i tako dalje. Znači, sve što smo učinili jednome od njegove najmanje braće, učinili smo Isusu Kristu. Evo, to je još više kada gledamo današnji svijet koji je izgubio osjećaj poštovanja i divljenja prema ljudskom životu, prema čovjeku kao takvom. Znači, postajemo već previše ravnodušni na nedaće i zlo naših bližnjih. Evo, kao da se bavimo uvijek sobom, što je prirodno, jer ljubi bližnjega svoga kao sebe samoga, ali s druge strane ne smijemo izgubiti tu ljubav i taj osjećaj solidarnosti prema našim bližnjima, koje susrećemo svakoga dana. U velikim gradovima je to još očitije, s obzirom na broj beskućnika koje vidimo na ulicama ili po tramvajima, ili ljude koji prose ispred dućana, trgovina. I jednostavno, toliko ih je da je nekako naša samoobrana u tome da to više ne primamo toliko k srcu. Ali evo, baš nas Isus potiče da to itekako trebamo primiti k srcu i da prema nijednome ne budemo ravnodušni. Meni se često puta dogodi da baš nemam nešto sitno i tako, ali barem pogledam osobu koja prosi pa kažem: evo, nemam sitno, ili daću vam kasnije, ili evo, žao mi je, ili barem kimnem glavom na neki način, dajući do znanja da sam tu osobu primijetila, da nije samo broj. Pa i u sebi ju blagoslovim, jer nekako to spontano mi dođe, kao, evo, barem nemam nešto, ali mogu blagoslov podijeliti u sebi i nešto dobra učiniti. A kad je u pitanju ljudski život i zaštita od samoga začeća, danas itekako imamo mnogo prostora da svjedočimo u prilog ovoga što kaže sveti Ivan Pavao II, da smo pozvani navještati to evanđelje kao narod života, jer smo na to pozvani. Po krštenju postali smo narod života. I u toj jednoj rečenici koju smo čuli, on kaže da je evangelizacija navještanje Isusa Krista upravo navještanje života. I to je tako logično povezati. Možemo odmah primijetiti da, nažalost, u ovoj civilizaciji kao da nam je lako ili sve lakše nam postaje odvajati taj navještaj života u konkretnim situacijama kada nam to ne odgovara. Evo, recimo tako, znači 40-50 godina i više. Zakon na kojim se legalizira pobačaj, znači ubojstvo nerođenih, oslabilo je u nama taj osjećaj da je to nešto zapravo strašno što se događa svakodnevno. Ili ako normalno na to ne pristajemo i ne smatramo da je to nešto samo tako lako, o čemu se radi, da ipak stojimo po strani kada bi možda trebalo reći koju riječ u prilog ili u zaštitu života. Evo tako, ove emisije nadam se da će barem malo pokrenuti u nama taj osjećaj odgovornosti spram situacija gdje šutnja ne bi baš bila nešto što bi, evo, što bi nam bilo na čast. Znači, prešutjeti neku situaciju u kojoj bi mogli reći koju lijepu riječ ili koje ohrabrenje osobi ili osobama koje su pred odlukom da li pobaciti ili ne. A i inače, kada govorimo, pogotovo ako smo roditelji, pa onda o tome djeci svojoj govorimo, znači uvijek moramo biti na strani života. U prethodnim poglavljima ove lijepe enciklike Evangelium Vitae više puta je Sveti Ivan Pavao II. Istaknuo da ničim se ne može opravdati ubojstvo, a pogotovo nevinog čovjeka, jel? Jer smo imali slučajeve gdje je to u pitanju samo obrana i tako različite situacije, ali kad je u pitanju nevini ljudski život, konkretno nerođeni, nema opravdanja i jednostavno to je teško zlo, to je teški grijeh u slučaju da se počini. Evo pa, učiti se, vježbati u tome kako braniti ljudski život od začeća do prirodne smrti, jer prijetnja životu nije samo začeće, prijetnja ljudskom životu je i bolest i starost i nepokretljivost i tako dalje. Slušamo u vijestima kako se ljude skida sa aparata koji ih održavaju na životu i tako. I to sve ide tim sudskim putem, putem zakona, znači ozakonjenje takvih teških zločina, možemo reći, jer se radi o činovima protiv ljudskog života. Jednostavno, mi moramo biti na strani života. U svakoj prilici koju nam Bog pruža, kako bi, evo, branili njegovu stvar. To znači i u političkom životu, konkretno, dovoditi na vlast ljude koji se izjašnjavaju da nisu protiv života, da su na strani života. Evo, tako bi mi po savjesti trebali glasati, je tako? Jer to je ono na što ja mogu utjecati. A jednom kad je došao na vlast netko tko ne podržava život, i koji je u suprotnosti sa mojim vjerskim uvjerenjima i tako, onda više ne mogu utjecati. Onda je moj utjecaj molitva, post, pokora, blagoslov i tako. Ali dok imam mogućnost birati vlast svoju, koju onda treba i slušat i pokoravati joj se, e, do tada ću koristiti, evo, sredstva koja mi Bog daje na raspolaganje, a to je glasovanje, jel? I zato je na nama kršćanima odgovornost. Mi nismo odgovorni za zlo koje se događa mimo naše volje, ali za ono na što smo mi mogli utjecati, a nismo, e, to je već grijeh propusta. Evo tako bi trebali mi svi razmišljati. Onda bi nam se manje neugodnosti i iznenađenja događalo u životu, u političkom životu konkretno, jer svi više manje imamo osjećaj da smo nezadovoljni. U jednoj zemlji za koju smo se s idealom borili svaki svojim sredstvima, kako smo znali i mogli 90-ih. Netko je molio, neko je postio, neko je bio u rovu, netko je bio na prvoj crti, netko se diplomatskim putem zalagao za priznanje Hrvatske i tako dalje. I sada kada mi gledamo općenito, nismo zadovoljni kao vjernici možda za neke stvari koje vidimo i primjećujemo u društvu da se događaju. E, to je ono što spada na nas kao odgovorne građane. Kada budemo birali kao birači, obavezno bi trebalo ući u čimbenike našeg odlučivanja, politički program stranke za koju glasam i konkretne ljude koji su u toj stranci. Jer evo, to je nešto što bi trebalo se izjasniti, je tako? Ima ljudi koji se otvoreno na tim nadmetanjima, predizbornima izjašnjavaju za što su. Znači, šta će se zalagati tijekom svoga političkog angažmana kada bude, ako dobiju vlast. Jel? Tako da to je bitna stvar, to nije za nas nebitno. To je jako bitno i obvezujuće u savjesti. I jednostavno mi od toga ne možemo biti izuzeti. Pa promislimo malo o tome uz jednu glazbenu pauzu.
Tvoju su laču vjetrovi odnijeli na pučini daleko u lujama lomili, al oblaci nestanu kad more sunce poljubi. Duša ti zna, više nisi sama, Bog je s tobom, on te ljubi. Tomom uvijek ostaje, kada pritisnu te boli, da ljubav jača postaje, kad te neka druga mora lažnim sjajem privuku. Bog te opet prima k sebi, tvoje duši daje luku. Tvoja se lađa u nemirnom moru izgubi, odbaci sav strah, odbaci tugu, Bog je s tobom, on te ljubi, s tobom uvijek ostaje, kada pritisnu te boli, ta ljubav jača postaje, kad te neka druga mora lažnim sjajem privuku. Bog te opet prima k sebi, tvojoj duši daje luku. Odbaci sav strah, odbaci tu. Postaje kad te neka druga mora lažnim sjajem privuku. Bog te opet prima k sebi, tvoja duši daje luku. Bog te opet prima k sebi, tvoja duši daje luku.
Vraćamo se na četvrto poglavlje enciklike Evanđelje života svetog Ivana Pavla II. U kojoj sveti Ivan Pavao II. Argumentira kako i zašto biti narod života, promicati evangelizaciju koja podrazumijeva promicanje života. Evo, za nas katolike i kršćane to je jasno. Znači, ako Isus za sebe kaže ja sam put, istina i život, zapravo braniti život, braniti ljudski život, znači braniti samog Isusa Krista. Tako Sveti Ivan Pavao II. Kaže, citiram, budimo narod života, jer nam je Bog u svojoj milosnoj ljubavi darovao evanđelje života i tim istim evanđeljem mi smo preobraženi i spašeni. Vratimo se na ovu lijepu rečenicu, samo još da ponovimo, da bolje zapamtimo. Znači, mi smo preobraženi i spašeni tim evanđeljem. Kad samo zamislimo od našega krštenja pa sve do današnjeg dana našega života, koliko puta smo čuli navještaj evanđelja, koliko puta smo ga pročitali, koliko puta su nam ga citirali, koliko puta su ga citirali pjevajući, koliko zapravo smo mi milosti dobili kroz svoja čula, kroz svoje uši ili svoje oči, gledajući evanđelje, tu radosnu vijest spasenja. A ona je, evo, opet vraćamo se u osobi Isusa Krista. Znači, on je taj koji nas je preobrazio svojim životom, svojom radosnom vješću. I možda smo to što jesmo baš, ne možda, nego jesmo, zahvaljujući njemu, zahvaljujući i toj milosnoj sreći da smo u jednom katoličkom vjerskom okruženju gdje se, evo, sluša Radio Marija, slušaju drugi katolički mediji i gdje te mnoge pozitivne dobre stvari u nas ulaze i direktno i najviše indirektno, pa smo pozvani na spasanje, evo, nekako nadamo se, jel, spasiti se. Međutim, to nije sve. Znači, tu radost i to spasenje mi smo dužni prenositi na druge. Evo, na sve moguće načine. Opet direktno i indirektno. Sveti Ivan Pavao II. Nastavlja i kaže, nas je otkupio začetnik života cijenom svoje dragocjene krvi i krsnom smo vodom u njega ucijepljeni kao grane koje od jednog stabla crpe snagu i plodnost. Iznutra obnovljeni milošću duha koji je Gospodin i daje život, kako molimo u vjerovanju. Postali smo narod za život i kao takvi pozvani smo da se tako vladamo. I nastavlja, citiram, mi smo poslani. Biti u službi života nije za nas prednost, nego dužnost koja se rađa iz svijesti da smo narod kojega je Bog stekao da navještamo divna djela njegova, 1. Petrova. Na našem putu vodi nas i podržava zakon ljubavi. To je ljubav čiji je izvor i primjer Sin Božji čovjekom postao, koji je umirući dao život svijetu, kaže Sveti Ivan Pavao II. I nastavlja, poslani smo kao narod. Zadaća služenja životu pada na sve i na svakoga. To je odgovornost osobito crkvena, koja zahtjeva konkretno i velikodušno djelo svih članova i svih slojeva kršćanske zajednice, kaže Papa i nastavlja. Zajednička zadaća ipak ne uklanja i ne umanjuje odgovornost pojedine osobe kojoj je upućena zapovjed Gospodnja, idi pa i ti čini tako, kad je Isus rekao onom mladiću u Lukinom evanđelju. Sveti Papa nastavlja, svi zajedno osjećamo dužnost da navijestimo evanđelje života, da ga slavimo u liturgiji i u svekolikoj egzistenciji s različitim inicijativama i strukturama podrške i promicanja. Ovdje Sveti Ivan Pavao II. Govori, jer je tada već u njegovo vrijeme, kad je pisao ovu encikliku, postojao itekako jak pokret za život. To su te različite inicijative nevladinih udruga, kaže, i strukture podrške i promicanja, to su centri za život, već tada vrlo razvijeni bili, 95. osobito u Italiji, ali evo kasnije znamo jak je pokret za život i u Americi, Bogu hvala imamo ga i u Hrvatskoj, već preko 30 godina, I to su sve inicijative koje su, znači, konkretna podrška u promicanju kulture života, kako kaže Sveti Ivan Pavao II. Ono što mi možemo učiniti, ako osjećamo poziv da se priključimo tim pokretima, to je odlično, ali ono što kao građani i crkveni članovi možemo učiniti, to je davati potporu, evo, financijsku, molitvenu, pridružujući se raznim inicijativama koje te udruge promiču. I u svakodnevnom životu često imamo kontakte s mnogim osobama koje možda misle drugačije, nisu dovoljno osvještene o problemu, konkretno pobačaja ili možda eutanazije i tako, ali onda je na nama, evo, obaveza da rastemo po pitanju znanja što se tiče i pobačaja i eutanazije i svih mogućih bioetičkih dvojbi i problema s kojima se suočavamo svakodnevno. Evo, to je nekako naša odgovornost, jer, evo, kako smo vidjeli cijelu ovu encikliku, Sveti Ivan Pavao II. Upravo usmjeruje nama, kao članovima crkve, koji trebamo rasti i u znanju i u duhovnosti, dakako, da bi to znanje mogli vršiti. Evo, za to nam treba duhovna snaga. Odluka i duhovna snaga. Treba u ovom svijetu imati te duhovne snage da se odupiremo svim napastima zla i zloga kojima smo obarani. Jel? Ali, evo, nećemo pokleknuti. Zato se moramo oboružati, kako kaže Sveti Pavao. A naše oružje je to duhovno oružje. I od kojih je jedno od najjačih, evo, Bogu hvala, i Gospina krunica, koju redovito molimo. Ali unatoč svim tim duhovnim sredstvima i naš razum treba poznavati mnoge stvari kako bi, evo, i intelektualno branili istinu. Što je isto danas važno. Da imamo valjane argumente kako bi uvjerili ljude oko nas. Nećemo ih nazvati protivnike jer nisu protivnici, ali, evo, ljude koji nemaju dovoljno spoznaje o tome da ih mi možemo poučiti i dovesti do istine. To je konačni cilj, jer znamo da istina oslobađa. Evo, ako želimo biti slobodni, onda vodimo sebe i vodimo druge k istini. Sljedeće što Sveti Ivan Pavao II. Kaže svima nama u ovoj enciklici je sljedeće, citiram: što bijaše od početka, što smo čuli, što smo vidjeli očima svojim, što razmotri smo i ruke naše opipaše o riječi života, navješćujemo i vama da i vi imate zajedništvo s nama, citirajući prvu Ivanovu poslanicu. I nastavlja: Isus je jedino evanđelje. Mi nemamo ništa drugo reći i navještati. Bog nas je pozvao da baš navještaj Isusa postaje navještaj života. On je uistinu riječ života. U njemu se život očitova, prva Ivanova. Što više, on sam je život vječni koji bijaše kod oca i očitova se nama. Taj je isti život, kaže Sveti Ivan Pavao II., zahvaljujući daru duha, darovan čovjeku, određen za život u punini, za vječni život i zemaljski život, dobiva svoj puni smisao, kaže ovaj sveti papa. Stoga prosvjetljeni ovim evanđeljem života osjećamo potrebu da ga navijestimo i svjedočimo u iznenađujućoj novosti koja ga označuje, jer je identifikacija sa samim Isusom donositeljem svake novosti i pobjednikom starosti koja dolazi od grijeha i dovodi do smrti, kaže Sveti Ivan Pavao II. Zahvalnost i radost zbog neizmjernog dostojanstva čovjeka prisiljava nas da sve učinimo dionicima te poruke. I zaključuje opet istim riječima prve poslanice Ivanove: što smo vidjeli i čuli, navješćujemo i vama da i vi imate zajedništvo s nama. Potrebno je, kaže Sveti Papa, učiniti da evanđelje života dopre do srca svakog muža i žene, da uđe u sve najskrivenije pore čitavoga društva. I pošto smo pred kraj ove emisije, vidjet ćemo u sljedećim emisijama konkretno kako Sveti Ivan Pavao II. Predlaže da to činimo, da svjedočimo o životu. Svi znamo da smo prije svega mi svjedoci vlastitim ponašanjem, vlastitim govorom, prosuđivanjem o ovim divnim djelima koje je Bog za nas učinio. Poslavši svoga sina na svijet, Isus je govorio ljudskim jezikom, znači konkretno je ostavio u riječi ono što nam je imao povjeriti kao istinu koju je primio od Oca. Poslao nam je Duha Svetoga koji nas jača, podsjeća na ono najbitnije u životu. I prema tome prva stvar koju mi možemo svjedočiti je zahvalnost za život koji smo primili, osjećati ljubav i poštovanje prema svakom drugom ljudskom životu, onih nama vrlo bliskih, ali i onih manje bliskih. To je ono prvo svjedočanstvo koje kao vjernici trebamo pokazati i na što smo pozvani. I to je zapravo ono što nas čini radosnima, to čovjekovo srce ispunja. Znači, svjedočiti za Kristovu istinu je nešto što mene ispunja radošću, ali i životom. Evo, to vam želim, dragi slušatelji Radio Marije, u svem onom vremenu koje slijedi poslije ove stare, a u početku i nadalje u novoj godini koja je pred nama, da budemo narod života i navjestitelji te jedine radosti života, da smo pozvani na vječni život, kojeg ipak moramo na neki način zaslužiti, a to ćemo zaslužiti ako budemo slušali Isusovu istinu, Isusove poticaje, njegovoga duha i kroteći u sebi sve ono što nam, evo, kao narav dolazi i protivi se toj istini. To nam je svakoga dana činiti. Pa neka nas u tome prati zagovor naše nebeske majke, neka nas u tome jača molitva i dobre želje i blagoslovi koje primamo svakoga dana po svećenicima naše majke crkve i sakramentima koje nam oni dijele. Tako, hvala svima što ste uz Radio Mariju. Ostanite i dalje s nama. Ja sam Ana Volarić-Mršić. Za tonskim pultom je bio Marijan Agičić. Do sljedećeg prvog ponedjeljka u mjesecu. Lijepi pozdrav. Hvaljen Isus i Marija.
Učinim.
zahvali Ocu Svetomu, zahvali, jer ti je dao Isuse, Sine svog. I sad neka slav kliče, ja sam jak, a siromah, ja sam bogat, zbog onog što mi Bog učini. I sad neka slav kliče, ja sam jak, a siromah, ja sam bogat, zbog onog što mi Bog.